halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban iyo barta internetka ee voasomali.com.
aroor wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo 4/13 bisha January sanadka 2018 idaacadda saakana waxa idin haya anigoo Maxamed Cabdi iyo Cabdulcaziz Xuseen Usmaan.
qodobadan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo shacabka Mareykanka u jeediyey khudbaddiisii ugu horreysay ee sannadlaha ahayd tan iyo markii xilka uu qabtay, isagoo sheegay in wakhtigan uu yahay kii Mareykanka cusub oo aanay jirin xilli ka fiican hadda oo lagu noolaan lahaa riyada Mareykanka.
This in fact is our new American moment. There has never been a better time to start living the American dream.
guud ahaan khudbadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaan barnaamijkeena saaki iyo caalamka ku soo qaadanaynaa. Marka hore se warkii caalamka. khudbaddii sanadlaha ahayd ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka jeedinayay ayaa daqiiqado ka hor hadda dhammaatay. madaxweynuhu waxa uu khudbaddiisa culayska ku saaray dhinacyada dhaqaalaha oo uu sheegay muddadii sanadka ahayd uu joogay inuu abuuray malaayiin shaqo ah, isla markaasna ay hoos u dhacday shaqola'aantii haystay dadka Mareykanka. madaxweynuhu wuxuu si gaar ah u tilmaamay in bulshooyinka madow ee Afrika ka soo horjeeda iyo bulshada Hispanic ee Latin America ka timid ay iyagu dhinaca shaqola'aanta meeshii ugu hooseysa joogaan. madaxweynaha ayaa sheegay in shirkadaha loo sameeyey cashuur dhimistu ay bilaabeen inay shaqaalaysiiyaan dad horey shaqalaan u ahaa, taasina ay keentay in dhaqaalihii Mareykanka uu kobco.
maamulka Donald Trump ayaa iyagu difaacay go'aankii aanay si dhaqso ah markiiba ugu soo rogin cunaqabateyn la saaro dalka Ruushka, cunaqabateyntaasi oo aqalka Kongareesku ay ku soo rogeen dalkaasi Ruushka. wasaaradda galacagta ee dalkan Mareykanka ayaa warbixin ay soo saartay maalintii Isniinta ku sheegtay in inkastoo ay sharciga raacayso oo Kongareesku siduu amray bishii August ee sanadkii hore, markii ay caddaatay in Ruushku la ogaaday inay farageliyeen doorashadii Mareykanka dhacday 2016. warbixintaasi ayaa lagu sheegay in dhaqaalo iyo xiriir dhinaca siyaasadda oo 114 xubnood oo Ruusha oo siyaasiyiina iyo weliba 69 kale, kuwaasi oo loo malaynayo in ay ka shaqeynayeen maamulka Putin ee dalka Ruushka. laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad nagala socotaan. subax wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. aan ku bilownay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa xalay shacabka Mareykanka u jeediyey khudbaddiisii ugu horreysay ee sanadlaha ahayd tan iyo markii la doortay ee khudbaddaasi uu ka horjeediyey fadhi ay u dhammaayeen xubnaha labada aqal ee Kongareska Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in siyaasadaha maamulkiisu ku tallaabsaday sanadkii la dhaafay ay sababeen in xaaladda dhaqaale ee Mareykanku uu sii kobco oo meel wanaagsanna uu gaaro. haddaba waxaa warbixintan gaara inooga diyaariyey khudbadda madaxweyne Donald Trump wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan oo istuudiyaha igu heliya.
mahadsaned Cabdulcaziz. madaxweyne Trump ayaa qodobada ugu waaweyn ee culayska saaray waxaa ka mid ahaa dhinaca shaqo abuurka, isagoo sheegay in muddadii gaabnayd ee uu xafiiska joogay uu shaqo abuur badan sameeyey.
Since the election, we have created 2.4 million new jobs, including
ilaa doorashadii waxaan abuurnay 2,400,000 oo shaqooyin cusub, kuwaas oo ay ku jiraan 200,000 oo dhinaca warshadaha ah. sannado badan oo gunooyinku ay fadhiid ahaayeen, waxaan hadda ugu dambayntii arkaynaa mushaharkii oo kor u kacay. madaxweynaha ayaa dhinaca kale sheegay inay hoos u dhaceen tirada dadkii codsanayay lacagaha la siiyo dadka shaqalaanta ah.
And just as I promised the American people from this podium 11 months ago, we enacted the biggest tax cuts and reforms in American history.
Madaxweynuhu wuxuu yidhi dadka dalbanaya lacagaha shaqo la'aanta lagu caawiyo meeshii ugu hooseysay ayay gaadhay muddo 45 sano ah. Heerka shaqo la'aanta ee bulshada Afrikada ka soo jeeda meeshii ugu hooseeyay weligeed gaartay bulshada Hispaanigana, iyadana meeshii ugu hooseysay taariikhda ayay shaqo la'aantu joogtaa. Shaqo la'aantan yaraatay ayaa madaxweynuhu uu sabab uga dhigay hannaanka wax ka beddelka cashuuraha ee uu isagu la yimid.
Since we passed tax cuts, roughly 3 million workers have already gotten tax cut bonuses, many of them thousands and thousands of dollars.
Illa markii meel aan meel mariyay cashuur dhimista, ku dhawaad 3 milyan oo shaqaale ah ayaa helay lacagii cashuur dhimista, kuwaas oo badankoodu gaaraya kumanaan dollar oo qofkiiba uu helayo. Shirkadda Apple waxay shaacisay qorshe ay ku maalgelinayso lacag dhan 350 bilyan oo dollar Mareykanka gudihiisa, isla markaasna ay ku shaqaalaysiinaysa 20,000 oo qof. Sidii dadka Mareykanka aan goobtan uga ballan qaaday 12 bilood ka hor, waxaan meelmariyay cashuur dhimistii iyo cashuur habayntii ugu weynay taariikhda Mareykanka. Cashuur dhaafkeenna aadka u weynay waxa uu culayska si weyn uga qaadayaa dhaqaalaha dadka dabaqada dhexe iyo ganacsiyada yaryar. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in dhaqaalaha koobcay uu dhisayo niyadda iyo rajada dadka Mareykanka ah.
This, in fact, is our new American moment. There has never been a better time to start living the American dream. So to every citizen watching at home...
Kani waa xilligeenii Mareykanka cusub. Ma jirin xilli ka fiican oo hadda lagu noolaan lahaa riyada Mareykanka. Marka muwaadin kasta oo guriga naga daawanaya meeshaad doonto joog, meeshaad doonto ka imow, waa xilligaagii. Haddii aad si adag u shaqayso, haddii aad naftaada rumayso, haddii aad Amerika rumayso, waxa doonto ayaad ku taami kartaa, waxa doonto ayaad noqon kartaa. Innaga oo midaysanna waxaan noqon doonaa kuwa guul gaara kulligeen. Caawa, waxaan doonayaa inaan ka hadlo nooca mustaqbal aan doonayno iyo nooca dal ee aan noqonayno. Dhammaanteen innagoo isku duuban oo hal koox ah, hal dad ah, oo hal qoys oo Mareykana ayaan gaari karnaa.
Americans love their country, and they deserve a government that shows them the same love and loyalty in return. For the last year, we have...
Mareykanku waa dad jecel dalkooda, waxayna xaq u leeyihiin dowlad tusta isla jacaylka iyo daacadnimada ay muujiyeen. Sanadkii horena waxaan baadi goobnay sidii loo soo celin lahaa dabarka dhinaca is-aaminka ee u dhexeeya muwaadiniinteena iyo dowladooda. Madaxweyne Trump ayaa dhinaca kale ka hadlay in adduunyada uu la geli doono ganacsi ku dhisan wax isweydaarsi.
America has also finally turned the page on decades of unfair trade deals that sacrificed our prosperity and shipped away our companies.
America waxay ugu dambeyntii rogtay boggii 19 sano oo ganacsi aan cadaalad ahayn, kaasoo nafta u huray hodannimadeenii, isla markaasna inaga dhoofiyey shirkadaheennii, shaqooyinkeennii iyo hodannimada waddankeenna. Casrigii aan dhaqaal ahaan isdhiibi lahayn wuu dhammaaday. Laga bilaabo hadda, waxaan filaynaa in xirrada dhaqaale ay noqdaan kuwa cadaalad ku dhisan iyo kuwa wax isdhaafsi ku salaysan. Isagoo dhinaca horumarinta kaabayaasha ku noqday, ayuu Kongareeska ka codsaday inay arrimahaasi kala shaqeeyaan.
Tonight I'm calling on Congress to produce a bill that generates at least $1.5 trillion for the new infrastructure investment that our country...
Caawa, waxaan Kongareeska ugu yeedhayaa inaan soo saarno sharci keenaya maalgasha dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ay ku baxayso ugu yaraan 1 trillion iyo bar dollar. America waa ummad wax dhista. Dhismaha Empire State waxa uu ku dhismay muddo sanada. Miyayna dulinimo ahayn in hadda ay 10 sano qaadato in ogolaansho loo helo sidii waddo yar loo dhisi lahaa? Waxaan labada xisbi weydiisanayaa inay isku yimaadaan oo na siiyaan kaabayaal dhaqaale oo ammaan ah, degdeg ah, lagu tiirsanaan karo, isla markaasna casri ah, kaabayaashaas oo dhaqaaleheennu u baahan yahay, dalkeennuna uu u qalmo. dhinaca socdaalka ayaa sidoo kale madaxweyne Trump uu ka hadlay isagoo xusay afar tiir oo lagu hagaajin karo. Tiirka koowaad ayuu sheegay inuu noqonayo in jinsiyad la siiyo $1.8 million oo dollar oo caruur ahaa oo waddankan la keenay waalidkood uu keenay iyagoo da'yar yar. Ka labaad ayuu ku sheegay inuu yahay derbi laga dhisayo xuduudda koonfureed ee dalka. Tiirka saddexaad ayuu ku sheegay in la joojiyo fiisaha bakhtiyaan nasiibka ah ee DV-ga loo yaqaano, dadkana lagu soo xulo xirfadooda. Tiirka afraad ayuu sheegay in laysku keeno dadka qaraabada dhow ah sida xaasaska iyo caruurta yaryar oo loo keeno dadkoodii oo Mareykanka jooga. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay dagaalka lagula jiro kooxdii ISIS, waxaana uu yidhi, sanadkii hore waxaan ballan qaaday inaan la shaqayn doono xulufadeenna si aan dunida uga tirtirno ISIS. Sanad kadib waxaan ku faanayaa in xulufadeenna aan u sheegi karo in ISIS laga xoreeyey 100% dhulka ay ka haysteen dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Hase yeeshee ay shaqo badani weli harsan tahay, waxa uu yidhi, waxaan sii wadaynaa la dagaalanka ISIS ilaa aan ka jabino. Dhinaca kale waxa uu ka hadlay xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba, waxaana uu yidhi, waxaan xajinaynaa ballantii aan galay. Waxaa seexay wareegtaan xoghaye Jim Mattis ugu sheegayo inuu dib u eego siyaasadaha xabsiyada military ee Mareykanka, xabsiga Guantanamo Bayna uu sii furnaado. Ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay dalka Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu yidhi daba socodka mas-uuliyad darrada ay ku dheehan tahay ee Kuuriyada Waqooyi ee gantaalada nukliyeerku waxay soo gaari karayaan dalkeenna. Waxaa wadnaa ololaan cadaadiska ugu badan ku saarayna dalkaasi si aan uga horjoogsano inuu arrintaasi ku guuleysto.
aad baad u mahadsan tahay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan ayuu ahaa oo inoo soo koobayey khudbadda madaxweyne Donald Trump uu goor dhaweyd u jeediyey shacabka dalkan Mareykanka, isagoo ka jeediyey fadhi loo dhan yahay oo ay goobjoog ka ahaayeen xubnaha labada aqal ee Kongareska Mareykanka. Waana khudbaddiisii ugu horreysay ee uu shacabka Mareykanka u jeediyo. Haddaba faranqayn ku saabsan khudbaddan iyo sida loo arkay iyo guud ahaan bal sida ay dadka Mareykanku u fasiran karaan, waxa ay la falanqaynaya oo khadka telefoonka si toosan haatan ugu jira Cabdi Qafaar Wardheere oo ku sugan gobolka Virginia oo falanqeeya arrimaha Mareykanka, iyo Faisal Darri oo isna ah xubin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo isaguna ku sugan gobolka Minnesota. Labadiinuba ku soo dhawaada VOA waqtigiina aad baan idinka mahadcelinaya. Haddii aan Cabdi Qafaar ku hormaro, Cabdi Qafaar, bal maxaad ku macnayn lahayd khudbadda madaxweyne Donald Trump?
Runtii marka horta lasoo koobo, waxaad moodaa dadka isaga dhankiisa jira oo xisbiga jamhuuriga iyo dadka taageerayaashiisa inay oranayaan waa wax maaragtay wax wanaagsan buu sameeyey oo sheekada uu soo jeediyey oo dhan wanaag bay ku dheehan tahay. Qolada dimuqraadiguna ay leeyihiin wax cusub ma sheegin oo waxba ma soo kordhin. Marka sida guud horta taas baad moodaa masawir noocaasa. Run ahaantiina wax hadda lala yaabo oo ama aan laga filayn ama sanadkan shaqooyinkii uu qabanay waxaan ahayn oo uu soo kordhiyey ma jirin oo initiative ama wax la leeyahay hadda arrin Mareykanka ka yaabsato oo aan laga warqabin buu soo jeediyey ma jirin. Waxaad moodaa inay u badnayd arrimihiisu un halkii sano inuu ku faanayo waxyaabo badan oo uu qabtay oo run ahaantiina waxqabadkaas badanaa madaxweynuhu markuu cusub yahay sanadka koowaad wax kastoo qabsooma waxay ku salaysan yihiin madaxweynihii ka horreeyey iyo afartii sano ka horreeyey wax muddo la soo dhisayey weeye, ama ha noqoto arrimaha dibadda ama arrimaha gudaha ama dhaqaalaha ama waxyaabaha noocaasa. Marka waxaad moodaa inay guud ahaan uusan wax cusub aanu soo kordhin bay aniga ila muuqata.
Waa tahay, waad mahadsantay Cabdi Qafaar. Faisal Darri baan soo gelinaya oo isna ku sugan Minnesota. Faisal, waxaad ka mid tahay xubnaha jamhuuriga. Sidee kuula muuqataa khudbadda madaxweyne Donald Trump? Badanaa markuu khudbadeynayo meelaha qaarkood, markuu khudbadeynayo waxaa looga bartay inaanu raacin khudbadaha qoraalka loo soo diyaariyo, laakiin iminka waxa u muuqatay inuu ahaa nin Fox loo oo diiradda saaraya khudbadiisa qoraalkii oo iska ilaalinaya hadallo dilqaaf inay ka dhacaan. Marka adiga guud ahaan si guud maxaad ku macnayn kartaa khudbadiisi?
Aad baad u mahadsan tahay. Waxa aan oran karaa caawa madaxweynaha Trump waxa uu u muuqday nin qaab madaxweyne u hadlayay. Sidaad hore u sheegtayna, loogama baran madaxweynaha Trump inuu u hadlo sidii shaqsi madaxweyne oo kale oo ka hadla arrimo siyaasadeed oo qoto dheer, laakiin caawa wuxuu u muuqday nin aad u soo jiidasho badan sameynayay. waxana uu ka dhabeeyay arrimihii ay aqalka caadi ay maalmahan oo dhan ay wadeen ee ahayd khudbadiisu waxay noqon doontaa khudbad ay midnimo ka muuqato, waxay noqon doontaa khudbad hididiilo cusub gelisa dalka Mareykanka, waxay noqon doontaa khudbad lagu soo bandhigo waxyaabihii uu qabtay madaxweynaha iyo maamulkiisu xilligii ay sanadka ay hayeen. waxaanad arki kartaa waxyaabihii uu taabtay inkastoo madaxweynahani ay saxaafadda iyo xisbiga dimuqraadigu ay aad ugu kacsan yihiin, haddana waxaad moodaysay in waxyaabaha uu diiradda saaray ay maanta ku wajahnayd in uu abbaaro dadka aan ahayn xisbiga dimuqraadiga ah, ee uu abbaaro dadka loo yaqaano independentska ama dhexda ku jira aan ahayn xisbiga jamhuuriga ahaynna in xisbiga dimuqraadiga. marka waxaad moodaa waxyaabihii uu caawa ka hadlay in badan oo kamida inaysan ahayn waxyaabo dhalin kara in laga hor yimaado, hadday noqoto xagga dhaqaalaha, hadday noqoto xagga arrimaha dibadda, hadday noqoto xagga dibudhiska, hadday noqoto arrimaha canshuuraha uu ka hadlay, waxaad moodaa inay ahaayeen arrimo yididiilo gelin kara shacabka Mareykanka ee aan ahayn xisbiga dimuqraadiga oo iyagu mar walba aan ogolaan doonin wax kasta oo ula yimaado madaxweynaha Trump.
Waa tahay, madaxweynuhu wuxuu sheegay in tan iyo markii la doortay ku dhawaad 2 milyan iyo bar shaqo cusub aynu abuuray, weliba wuxuu sheegay in marka la eego qoomiyadaha waddankan degan, dadka African Americanka la yidhaahdo ee madowga Afrikaanka ka yimid iyo dadkan Hispaniga la yidhaahdo, si gaar u sheegay in heerkooda shaqala-aantu uu aad markaasi u yaraaday oo 54 sannadood marka loo eego aad u yara. Maxay kula tahay Cabdi Qafaar anoo su-aashan weydiinaya inuu si gaar u bartilmaameedsado oo u carabaabo labadan qoomiyadood?
Waa ka muuqatay run ahaantii inuu marka hore uu isku dayayay inuu waddanka mideeyo oo dadka isu soo jiido oo maaragtay nin dhexdhexaada iska dhigo, waa ka muuqatay. laakiin sidaan haddaayay u sheegay waxa weeye, inta badan waxaad moodaa waxyaabahan hadda uu sheeganayo dhan run ahaantii waxa weeye waxyaabihii sanadihii ka horreeyey soo socday weeye, shaqadan abuurmaysa iyo dadkan aad arkaysid oo ama madowga ha ahaadaan ama hispaniga ha ahaadaan, waxa weeye waxyaabahaasoo dhami waa policieskii ama siyaasadihii hore weeye. weli waxyaabaha uu isagu hadda ku doodayo sida taxka ama canshuurta uu jaray ama kambaniyada uu leeyahay waa soo laabanayaan, weli hadda dheeftoodii lama dareemin. waa shuruuc hadda la gudbiyey iyo regulations ama maaragtay sharciyo uu hadda bedelay iyo waxyaabo saaso weeye. marka waxaad moodaa waxqabadkiisii oo dhan sanadka run ahaantii xooggeedii inaan la gaarin. marka tax cut-ko kale ama canshuurta uu jaray iyo waxaasoo dhan waxaa la arki doonaa sanad dambe iyo wixii ka dambeeya. marka umalayn mayo maaragtay inay jirto wax gaaro hadda uu isagu usoo kordhiyay qowmiyadahaas.
waa tahay, kasakow waxqabadkaasi maamulkiisa muddada sanadka ah waxaa jira dhowr arrimood uu labada aqal ka codsaday. tan ugu muhiimsan waa sidii dib loogu dhisi lahaa kaabayaashii dhaqaalaha waddankan Mareykanka, hadday noqon lahayd waddooyinkii, buundooyinkii, kaabadihii dhammaantood. wuxuuna codsaday lacag gaaraysa 1.25 trillion lacaga in Congress-ku ka codsaday si arrimahaasi loogu fuliyo. marka haddii aan Faisal weydiiyo, ma kula tahay labada aqal oon ognahay iyagu qudhoodwin siyaasad ahaan de jamhuuri iyo dimuqraadi in uu ka helayo codsigaasi ku saabsan dib u dhiska kaabayaashii waddanka?
in run ahaantii waxaan aaminsanahay in ay arrintaasi ay adkaanayso laakiin ay dhici karto inuu ku guuleysto, waayo waxaad garan kartaa xisbigan uu ka tirsan yahay madaxweynuhu ee jamhuuriga, laf ahaantooda ayaa qaarkood aysan taageersanayn lacaga xaddhaafa in la bixiyo, oo iyagu mar walba waxay ku dadaalaan inay dowladda lacagtu ay qarashgarayso ay iskoobnaato. laakiin arrintan kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka, waddooyinka, in tareenno la dhiso, waxaad moodaa in labada xisbi ay fikir ahaan aaminsan yihiin laakiin ay mar walba ka horreysiinayaan waxyaabo kale oo ay qaarkood aaminsan yihiin inay ka muhiimsan tahay. isaguna waxyaabaha uu ku doodayo ee uu ku soo galay loolaltankii tartanka ayaa ahaa inuu shaqooyinkii Mareykanka dib u soo celiyo, in warshadihii dib u soo noqdaan, in kaabayaasha Mareykanka la dhiso si shaqo looga helo. marka waxaa dhici karta in ay meel dhexdhexe isugu yimaadaan oo ay uu ku guuleysto arrintaa.
waa tahay, Cabdi Qafaar, adigana dhinacaaga haddaan ku weydiiyo arrinta dadku si weyn indhaha ugu hayeen waxay ahayd dhinaca isbeddelka lagu sameynayo dhinaca socdaalka. aqalka cad toddobaadkan waxay soo bandhigeen 4 qodob oo ay soo bandhigeen xubnaha Congress-ka oo ay leeyihiin 4 anagu diyaarnahay. maxaa kaaga baxay madaxweyne Trump markaad eegto barnaamijkan uu ku doonayo isbeddelka dhinaca arrimaha socdaalka?
runtii waxaad moodaa arrintaas afarta qodob inuu usoo bandhigay gorgortan oo uu rabo inuu kula xisaabtamo raggii ay isku hayeen arrinta socdaalka. Qodobka koowaad oo 1.8 maaragtay milyan oo qof inuu siinayo masalan sharciga muddo 12 sano gudahooda inay sharciga lagu siinayo oo kale way soo dhaweynayaan, laakiin waxaad moodaa gadaal inuu uga xiray waxaan rabaa borderka ama derbigii in la iidhiso, oo inkastoo uusan amountiga sheegin waxaa la yidhi wuxuu codsan doonaa 20 bilyan ku dhow iyo wax lamid a. Marka halkaas waxaad moodaa inay iskaga hor imaan doonaan oo caqabada ka imaan doonto xisbigiisa iyo kan kale oo kasoo horjeeda labadaba. Arrintan kale oo visa lotariga ama bahalkan lotarigan oo visaha lagu soo gelayo bakhtiya nasiibka ah, taas waxaad moodaa in iyadana caqabado badan uu kala kulmi doono, sababtoo sida uu u dhigayo ma aha midda u dambeysa oo uu leeyahay chain migrationka ama waxaan dadkan isa soo xambaaraya wuxuu ku koobay halka qoyska faamiliga keliya, laakiin qaraabada kale lama keeni karo. Waxyaabahaasoo dhan waxaad moodaa inuu caqabado waaweyn uu kala kulmi doono gaar ahaan xisbiga dimuquraadiga ah.
Waa tahay khudbadiisa arrimaha ku cusbaa waxaa ka mid a in uu ogolaanayo inuu sii furnaado xabsigan Guantanamo Bay ee Cuba ku yaala, taasi oo madaxweynihii ka horreeyey Barack Obama uu bilowgiiba ballan qaaday inuu xidhi doono inkasta uu ku guuleysan, laakiin hadda Trump wuxuu sheegay inuu amar madaxweyne amray in uu sii furnaado. Haddii Cabdi aan weydiiye Faisal Darri, maxay tahay ahmiyadda xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne Trumpba xisbigan ay u leedahay xabsiga Gitmo Guantanamo Bay?
In runtii arrintaasi waa arrin siyaasadaysan, waxaana xisbiga jamhuurigu ay mar walba ku doodaan inay iyagu yihiin kuwa aada ugu dhuundaroolo ama uga dhow xisbiga dimuqraadiga markay noqoto xagga sugidda amniga dalkan Maraykanka iyo la dagaalanka argagixisada. Marka waxay ka mid tahay qorsho ballaaran oo uu doonayo inuu shacabka Maraykanka ku tuso inuu isagu yahay hogaamiyaha saxda ah ee la dagaalami kara argagixisada, ama ha noqdo arrimo badan oo kale uu ka dhawaajiyo aan ku saabsanayn xidhniinka meesha Gitmo loo yaqaano. Waxaa ka mid ahaa arrimihii oo hadda uu ka hadlayay ahayd Israa'iil marka uu yiri in waxaanu aqoonsanayaa Jerusalem in caasimad laga dhigo. Waxyaabaha uu ku daba xidhay waxaa ka mid ahaa wadamadii UN-ka ka hor yimid Maraykanka in uu caawimada la siiyo xataa ku xidhi doono keliya inay yihiin wadamo Maraykanka saaxiibo la ah. Marka waxay tani ka mid tahay qorsho aada u ballaaran oo siyaasadiisa arrimaha dibadda ah iyo amniga isku xidhaysa inuu xabsigaasi sii furnaado.
Waa tahay si kooban. Marka labada su-aalood igu dambeeya haddaad iga jawaabtaan Cabdiqafar, haddaan ku hormaro dalkan Maraykanka waxaa ka taagan buuq badan iyo arrin badan oo haraysay aqalka cad, waana arrinta ku saabsan Ruushka iyo baaritaanka lagu hayo inay ku lug lahaayeen doorashadii Maraykanka, madaxweynahana baaritaan iyo tiimkiisa iyo aqalka cad iyo ololihiisiba ku socda, marna ma soo hadal qaadin. Maxay tahay ujeedadaasi? Maxaanad ku macnayn kartaa
arrintaas? Runtii waxay ahayd haddayana waad ka dhawaajisay inuu ku ekaado scriptiga ama wixii loo qoray oo uu ka akhriyahayay teleprompterka uu ka akhriyayay inuu isku koobo waxay ahayd waxa keliya hadda la oran karo waa uu ku guuleystay khudbadiisa caawayto kama uu bixin. Laakiin sida hadda headlineska ama wararka hadda soo baxaya waxaad moodaa inay taasi aada ula wareegi doonto sheekada, sababtoo ah memorandumkan iyo waxyaabahan hadda lasoo qufay oo qarsoodiga ahaa waxay keeni doonaan in idaacadaha iyo ay qaataan oo aada uga sheekeeyaan. Laakiin taas runtii waxaa la oran karaa waa meesha keliya uu khudbada caawa uu kaga baxsaday inaanu ka bixin wixii loo soo qoray.
Faisal, ha Darri, hadalka dhinacaaga u dambeeya, maxaad ku macnayn kartaa adugu sababta madaxweyne Trump aanu khudbadiisii marna usoo hadal qaadin baadhista isaga ku socota ee ku aadan Ruushka?
In arrintaasi waa arrin la saadaalinayo inuusan soo hadal qaadaynin, waayo maalmahan oo dhan waxay aqalka cadi ka hadlayeen inay khudbadiisani noqon doonto mid midnimo ah, mid rajo gelisa shacabka Maraykanka, mid haybadda iyo midnimada iyo quruxda dalka Maraykanka kor usoo qaada. Marka keliya uu soo hadal qaaday Ruushka iyo Chinaha waxay ahayd markii uu dhaqaalaha ka hadlayay. Marka waxaad garan kartaa khudbadii loo qoray ee ahayd inay noqoto khudbad yididiilo dhaqaale gelisa oo shacabka Maraykanka midaysa, ayuusan diyaar u ahayn in waxyaabaha qaydin kara shacabka Maraykanka uu kusoo daro. Marka wuxuu ku eekaa khudbadii loo soo qoray oo ma uusan rabin sida iila muuqatay inuu ka baxo qoraalkaas.
Waa tahay ugu dambeyn Cabdiqafaar, si kooban 20 sekin haddaan ku siiyo, khudbadda madaxweyne Trump uu soo gudbiyey shacabka waa tii ugu horreysay ma la oran karaa dadka Mareykanka siyaasadda imika ku kala qaybsan way midayn kartaa?
Ma qiyaasayo, waxaad moodaa inuu ku ekaaday NTC dadka uu la hadlayeyna waxaad moodaa inay ahaayeen dadkii markaa isaga u dhuun daloolay maahe wax haba yaraatee dadka kaloo aan isleeyahay ama dhexdhexaadka ama se kasoo horjeeda waxay ku farxaan oo gaar oo ay ka maqleen ma garan karo.
Aad baad u mahadsantiin. Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Wardheere oo ku sugan gobolka Virginia islamarkaana falanqeeya arrimaha Mareykanka, iyo Faisal Dari oo isna xubin ka ah xisbiga Jamhuuriga isaguna ku sugan gobolka Minnesota oo ila falanqeynayay khudbadda madaxweyne Donald Trump uu dhowaan u jeediyay shacabka Mareykanka. Dhinaca kale, khudbadda madaxweyne Trump uu jeediyey waxaa daawanayay oo dadka si weyn ula socday kamid ahaa Soomaalida degan gobolka Minnesota. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa haatan ku sugan goob ay Soomaalidu ku daawanaysay khudbadaasi. Maxamuud Mascade, waqtiguna aad buu igu yari, haddaad soo koobto maxay tahay aragtida Soomaalida daawanaysa khudbadda ay ka bixiyeen madaxweynaha khudbadiisi?
Aad baad u mahadsan tahay Cabdi Casiis. Inta badan dadka halkan isugu yimid ee daawanayay uma arkin madaxweynuhu wax iyaga quseeya ama gaar u daneynayo badan inuu ka hadlay. Waxay un soo qaadeen in madaxweynuhu sida uga waramay arinta socdaalka ama waddankan Mareykanka dadka soo galay tugsida ku yimaadeen oo isku xiray dadka qaxootinimada dalkan ku yimaaday iyo derbiga uu doonayo in la dhiso si dadka ka imaanay Mexican u soo gelin oo u arkayeen dadku ay leeyihiin wuxuu ogolaaday oo keli ah madaxweynuhu inay dalka Mareykanka yimaadaan dadka isdhalay iyo dadka xaasaska, laakiin qaxootinimadii dad fara badan oo halkan ay ku yimaadeen sida uga hadlay dadku ma aanay jeclaysan. Sidoo kale waxay soo hadal qaadeen hadalkii madaxweynaha ku saabsanaa caasimadda Jerusalem uu soo raray, oo maadaama Soomaalidu ay dad muslimiin yihiin ay u arkeen goodiska uu goodinayay wadamadii qaramada midoobay ee go'aanka ku gaaray arintii Mareykanka soo horjeestay, uu ka codsaday Kongreeska in aanay dhaqaalaha ay Mareykanka ku siiyaan wadamada aan la siisan maadaama ay u arkay inay dad cadow ku yihiin Mareykanka. Arintana dadku waxay u arkeen madaxweynuhu in ay tahay waxaan wanaagsanayn sida uga hadlay, laakiin guud ahaan dadku waxay leeyihiin khudbadda madaxweynuhu wax cusub oo badan sooma kordhin. Waxa uuna u ekaa nin weli ku jira xilligii ololihiisa oo kale, uma muuqan madaxweyne waddanka sanad soo xukumaya islamarkaasina doonaya inuu dhinacyada kasoo horjeeda soo jiito. Marka aragtida dadweynaha halkan jooga sidaas bay u muuqatay.
Aad baad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O da Minneapolis Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay sida qaar ka tirsan Soomaalidu ay u arkeen khudbadda madaxweyne Donald Trump uu goor dhaweyd u jeediyey shacabka Mareykanka. Khudbaddaasi oo ahayd tii ugu horreysay ee sanadlaha uu dadka Mareykanka u jeediyo tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii hore. Guud ahaan, dabcan idaacaddeenni intaasi ayay ku eg tahay. Arrimaha Soomaaliya haddii aan eegno qodobka ugu muhiimsanaa wararka hadaan idinla socotay waxaa ka mid a magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay xadhigga xildhibaan ka tirsan maamulkaasi oo lagu magacaabo Axmed Xasan Cabdi oo inta xasaanadii laga qaaday kadibna shalay xabsiga loo taxabay. Maamulka Jubbaland ee madaxweyne Madoobe ayaa xildhibaankan ku eedeynaya inuu dambi galay, inkastoo uu xildhibaankaasi beeniyey. Wararkaasna waa qodobada dhinaca Soomaaliya, wararkii ugu waaweyn idaacaddeenna subaxnimona. Intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waa anigu Cabdilcasiisa Maxamed Cabdi iyo Abshira aan idhaahday Bashiir Abikar oo dhinaca farsamada noo joogay. Dhammaan baada V O A waxa idin leeyahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Father.